Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Milí posluchači, já vás vítám u dnešních blízkých setkání a dovolím si takovou tu rozstřelovací otázku, možná trochu nečekanou. Kladu ji zcela záměrně, protože je v jejím položení a mnohem více v následné odpovědi se nám ukáže, co si ze současného celoplošného společenského dění, nikoli jen ze sféry fundované, ověřované a důvěryhodné, do jaké se jistě s mým hostem, válečnou reportérkou Dariou Stomatovou, obě počítáme. Dario, už jste se někdy vy sama octla reakci, že to tam není, že to neexistuje, že válka není, že nic takového se neděje?
Setkala. A nejhorší je, že to jsou lidé z mého bezprostředního okolí, blízcí lidé, kteří mi vlastně říkali, tak se podívej na tu druhou stranu, není to všechno jenom tak, jak ty říkáš. Takže ano, setkala.
Mrzí vás to, bolí, uráží vám to lhostejné, hněváte se, chce se vám plakat, protože vy tam stojíte nad váma, to lítá, kolem vás to střílí. Tak jaká je reakce člověka, který to zažívá?
Je to obrovský pocit frustrace, kdy vlastně máte pocit, že vám nevěří ten člověk, že si vymýšlíte, a vy jste to přitom vlastně zažili na vlastní kůži, byli jste tam, riskujete tam život, pokaždé, když tam jedete, je úplně jedno, kde jste, jestli na východě nebo na západě, kdekoliv se cokoliv může stát a najednou přijde někdo, kdo vám řekne, ale ono to tak není. Tak pak je to asi možná taková rozpačitost v reakci, kdy nevíte, co máte na to říct, protože tam jste. Vlastně ani nevím úplně vždycky, jak na to mám reagovat.
Rozumím. To je možná určitý pocit bezmoci.
Bezmoci, ano.
Možná větší, než když člověk stojí tam.
To je pravda.
Osobní svědectví, aktuální reakce k současné situaci, včetně náhledu do života a pocitu zpravodajky Darie Stomatové, to vás dnes čeká v blízkých setkáních na Dvojce. Mým dnešním hostem je válečná reportérka na Ukrajině za Českou televizi Daria Stomatová. Předtím prošla televizí Nova, pracovala pro CNN Prima News. A tato česká novinářka je původem z Kazachstánu. Já vám přeju krásné dobré dopoledne, Dario.
Dobré dopoledne, děkuji moc za pozvání.
Já děkuji, že jste přišla. Těším se na úplně přes metr tady sdílení vašich zážitků, zkušeností i pracovních, i ženských asi. Myslím, že to bude pro naše posluchače obojí zajímavé. Dá se předpokládat, že jsou tu jisté výhody právě proto, že jste prvních 5 let života prožila v Kazachstánu. Chápu, že to je část dětství, ale tak jsou tam geny, je tam nějaká výchova, je tam samozřejmě jazyková vybavenost. Je to výhoda i pro nějaké nejenom domluvení se v končinách, kde teď pracujete, ale i pro nějaké mentální, sociální pochopení, kulturní, řekněme?
Určitě to je velká výhoda. Tím, že jsem vyrostla na stejných filmech třeba, takový poměrně nepatrný fakt, ale je to tak. Znám tu mentalitu, znám tu kulturu, znám to jídlo třeba. Takže myslím si, že v některých ohledech mám k těm lidem tam mnohem blíž, než třeba Češi nebo lidé, kteří jsou vlastně Češi, ti novináři, kteří pochází odsud. Takže v tomto ohledu si myslím, že to výhoda určitě je. A vlastně my jsme se přestěhovali v roce 1997 s rodinou sem do Česka, ale vím, že někteří třeba lidé mého věku, když se stěhovali vlastně sem do Česka, tak zapomněli na svou kulturu, zapomněli na svůj jazyk, tak nějak se vlastně odevzdali a přijali to české. To české prostředí a já jsem s rodinou, jsme se rozhodli, že vlastně budeme stále udržovat tu kulturu, ze které pocházím a je to velká výhoda pro mou práci na Ukrajině.
Jak jste udržovali tu kulturu v té době, jak se to dělá konkrétně doma?
Tak jak jsem říkala, třeba i tím, že jsme se dívali na ruské filmy nebo na sovětské filmy, na tom jsem vyrostla, na sovětských pohádkách. A teď třeba si Honza, můj partner a přítel kameraman, ze mě dělá legraci, že neznám moc české filmy, takže se mi snaží trošku vyštěpovat tu českou kulturu. Některé věci vidím poprvé, ale pak ještě třeba i jazyková věc, kdy samozřejmě pro rodinu, pro mé rodiče, protože starší generace, tak pro ně bylo mnohem těžší naučit se třeba češtinu. Moje mamka stále má poměrně silný přízvuk, táta už tolik ne, ale když mi bylo 10, tak už jsem dobře mluvila česky, naučila jsem se ve škole, ve školce, tak mi rodiče říkali, no tak dobře, tak doma se budeme bavit česky, ty nás to budeš učit. Mm-hmm. Pak najednou jsem začala zjišťovat, že mě strašně vadí, jaké mají gramatické chyby a jak špatně mluví. Jsem si říkala, že to bych je musela opravovat do nekonečna. Tak jsme se shodli na tom, že prostě budeme doma mluvit rusky. Ale jsem ráda, že to vlastně mám. Mají to mý bráchové, kteří se narodili už tady v Česku, tak stále ta ruština je vlastně ten jakoby
mateřský
původní
jazyk.
Mateřský jazyk.
Ano. Rozumím. To znamená, myslíte v ruštině nebo češtině, sny, pocity, jak to máte v hlavě?
To bych úplně neřekla, že bych byla vlastně jenom takhle jako myslela v ruštině. Spíš si myslím, že to záleží, v jakém prostředí se zrovna nacházím.
Jo, jo,
že
to přepne se to.
Přepne se to, přepíná se to, přesně. Přitom potom, když jsem hodně na Ukrajině, tam mluvím stále rusky, občas jsem tam nějaké ukrajinské slovíčko, protože to se taky děje. Jsou to poměrně blízké jazyky, takže v tomto ohledu vlastně tam to potom pro mě dělá problém, když mám vstupovat živě, děláme živé vstupy z Ukrajiny, v češtině je dělám, takže pak už, jo, už je, trošku je maglajs v hlavě, kdy je těch jazyků už moc, no, ale myslím si, že těžce se to vlastně vysvětluje a představuje, když to člověk vlastně
chápu,
nemá.
Chápu. Když jste se sama zmínila o tom jazykovém, přece jenom víme všichni, že je běžné, jak si přetavovat pocity vůči zemi, nebo pocit, jak se cítím třeba ohrožen nebo v bezpečí i na ten jazyk, i na tu kulturu, ne vždy právem, samozřejmě, jak jako můžete tam teď mluvit rusky? Neohrožuje vás to třeba u ukrajinských lidí, když promluvíte rusky? Není jako výhodnější mluvit ukrajinsky? Jestli toto pociťujete na tom jazykovém jako používání?
Cítím to, ale cítím to hlavně lokálně, místy. Na západě Ukrajiny, v některých oblastech, nebo centrální Ukrajina, Ivano-Frankivská oblast, Chmelnická oblast, tam už je cítit větší asi radikalizace vůči ruštině. Lidé nechtějí mluvit rusky. Když jsem tam promluvila párkrát rusky, tak se na mě podívali a potřebovalo to z mé strany poměrně dlouhé vysvětlování, proč vlastně mluvím rusky a že jsem česká novinářka, česká zpravodajka, že pocházím z Kazachstánu, takže jsem musela vysvětlit tu genezi vlastně sebe. V tomto ohledu potom pochopili a byli v pohodě, ale je to samozřejmě teď červený hadr na býka.
Logicky, samozřejmě, to chápu. Nemáte to na co zkrátit, než na tohle vlastně, tu emoci.
Tak. Na druhou stranu mě to ale mrzí, protože spousty vojáků, ukrajinských vojáků mluví rusky, jsou přímo jednotky, třeba 92. brigáda, kde jsou skoro sami rusky mluvící vojáci. A v tomto ohledu mě to asi potom vlastně mrzí, protože je to jeden národ, ruština, ukrajinština, stále je to prostě ta rétorika ruska, to rozdělování toho ukrajinského národa, potlačování ruského jazyka, potlačování ruské kultury na Ukrajině, tak si myslím, že to je zbytečný, když vlastně ti Ukrajinci sami jakoby jdou tomu kupředu.
Povídáme si a povídat budeme na toto téma i na velmi aktuální témata v rámci válečného konfliktu na Ukrajině s reportérkou v těchto místech Dariou Stomatovou na Dvojce. My musíme v našem povídání s Dariou Stomatovou, válečnou reportérkou na Ukrajině, udělat jednu velmi důležitou věc a bude to součást otázky. My totiž spolu předtáčíme. Dnes my tu sedíme 25. srpna. Vy, posluchači, posloucháte rozhovor 9. září. Dario, my budeme vycházet z naší přítomnosti, tedy teď z konce srpna. Jsme v období, kdy se toho může hodně změnit do doby, kdy posluchači poslouchají náš rozhovor?
Minimálně pro mě určitě ano, protože v tu dobu, kdy budou posluchači poslouchat tento rozhovor, tak už budeme na Ukrajině, už budeme pracovat a samozřejmě uvidíme, jak se bude vyvíjet i ta politická situace, která v posledním měsíci se poměrně měnila, byla různá.
Na tu se vlastně ptám, protože rozhodně vás zastiháváme někoho, kdo je teda blízko toho dění. V době, která je poměrně zvratová, různě se na ní nahlíží, máme tu prostě nějaké jednání o míru snad. Jak to čtete vy, jak to čtou třeba na Ukrajině? Už jste mluvili s kolegy, s lidmi, jak to vnímají tuto situaci?
Já to čtu tak, že Ukrajina se dostala do fáze další vlny, další diskuze o jednáních o míru. V tomto ohledu ten poslední měsíc byl skutečně zvratový. Viděli jsme jedno setkání, jeden summit na Aljašce mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem a pak přišel další summit už ve Washingtonu v Bílém domě. Pro mě je to velký krok. Já mám z toho dobrý pocit, ale nechci si to asi zkazit trošku tím.
Protože opřít se o to úplně.
Opřít se o to, přesně. Stejně tak si myslím, že ty pocity mají i Ukrajinci a z toho, co jsme se spolu i bavili s mnoha lidmi z Ukrajiny, tak mají obdobný pocit, že ano, určitá nějaká snaha nebo nějaký vývoj je na druhou stranu, ale teď vidíme poslední týden trošku vlastně ticho, klid. Teď alespoň v tom veřejném prostoru se toho tolik neřeší a čeká se, jestli bude konečně tedy ten trojstranný summit či nikoliv, takže myslím si, že to bude vlastně tématem září.
Takže to se možná opravdu změní do doby, kdy posluchači poslouchají náš rozhovor. Tady možná bude nějaká změna vlastně třeba v tomto směru.
To je možné. Ale ano. Těžké predikovat jako určitě, cokoliv, co
to
se děje
chápu,
na Ukrajině.
Ale tudíž jako může vlastně být jiná situace, než my se teď bavíme v nějakém směru. V každém případě, jak moc to ovlivňuje to, kam jedete. Vy teď máte přece vybráno, kam jedete, tak jestli to může třeba změnit. Za týden se sejdou, něco bude. Jestli vám to jako změní úplně tu trajektorii, anebo tam máte nějaký konkrétní úkoly a ty se budou dít jako hlava, nehlava v uvozovkách.
No my pracujeme tak, že máme témata, která můžeme dělat kdykoliv. Ve své podstatě je to něco, co si můžeme přetočit, co můžeme pustit do vysílání, kdykoliv to bude potřeba, nebo se to stane aktuálním. Potom ale jsou přesně ty aktuály, které se dějí, které neodhadnete takhle prostě dva týdny dopředu. Hmm. Takže v tomto ohledu potom už jedeme na těch vlnách informačních a podle toho, co se kde děje, tak to řešíme a o tom vysíláme, to pokrýváme. Hmm. Takže v tomto ohledu je to taková práce částečně připravená, ale na druhou stranu velká improvizace.
Stalo se vám jako pro příklad, jako nějaký, dala byste nějaký příklad i klidně samozřejmě z minulosti za celou tu dobu, jste tam od počátku toho roku 22, takže asi bude kam sahnout, kdy se vám takhle teda změnil ten impuls, že jste jeli do bodu a z minuty na minutu byl bod Z?
Tak hlavně jde o útoky, když jsou velké útoky, tak se prostě přemístíme na to místo, kde se to stalo. Bylo to třeba s úderem na dětskou nemocnici Ochmadit, to bylo loni v červenci, kdy jsme prostě vyrazili, byli jsme na západní Ukrajině, kde jsme točili v tepelné elektrárně a najednou ve 2 hodiny odpoledne během toho natáčení jsme viděli zprávu, že došlo k úteru, tak jsme se zbalili a odjeli jsme tam. A tam jsme potom vlastně byli v noci a během celého dalšího dne jsme pokrývali ten útok. Takže takové případy jsou poměrně časté, protože stále je to o úderech, je to hodně o tom aktuálu, o tom, co se děje. Samozřejmě je potřeba si vyhodnotit tu masivnost toho útoku, protože těch útoků je velké množství, ale ne všechny jsou tak masivní. Takže v tomto ohledu se snažíme improvizovat a prostě být neustále v pohotovosti asi v tomto ohledu.
Rozumím. Nevíme tedy, kam se to bude improvizovat, ale teď tady máte v plánu odjet kam. Teď jste zvolili jaké místo pro tuto. Vždycky na měsíc jedete, víte, to bychom měli možná říct posluchačům, že máte měsíc tady, měsíc na Ukrajině, tak kam jste zvolili? To
je to tak. Měsíc tady, měsíc na Ukrajině a vyrážet budeme a chceme se podívat na Donbas, na to, jaká je situace s Donbasem, potom případně taky i se mluví o dalších frontových liních, jako je frontová linie v Sumské oblasti nebo v Charkovské oblasti. V tomto ohledu chceme si trošku vyhodnotit, jaká je situace, kde a o co vlastně půjde v těch vyjednáváních, protože to si myslím, že je něco, co by čeští diváci chtěli vědět, chtěli vidět, jaká je situace na frontě, protože od té fronty se potom budou odvíjet ta jednání o míru.
Ano, je to tak. Možná, že naši posluchači také budou chtít vidět, kde třeba spíte, jak vypadá takový jako běžný provoz. A to možná pro vás bude také zajímavé, protože mimo jiné i auto je takové důležité místo Dary Stomatové a jejího přítele. Takže se dostane možná trochu do rodinných polních podmínek mého dnešního hosta za chviličku na dvojce. Asi nejsem sama, kdo má z hlasu mého dnešního hosta, válečné reportérky na Ukrajině, Dary Stomatové, pocit velkého klidu, vlastně takového jako usebrání, stoicismu. No to možná tak potom v té realitě není, myslím, v té vnějškové, ve vás asi ano. Tak možná první věc, která zaujme z běžného chodu tam pro vás, provozu, že vy úplně nespíte v hotelích, vidíte? Tak jinak proč a kde?
Na východě nespíme v hotelích, nebo minimálně se snažíme, protože to není úplně bezpečné.
A jak to, že to není bezpečné?
Ruská armáda útočí na hotely na východě, je to poměrně běžná praxe, vždycky to odůvodní tím, že tam jsou zahraniční legionáři, proto na ně útočí a když se tam zdržují novináři, tak je to prostě špatně. Bylo několik případů, třeba hotel v Kramatorsku, kdy byl vysloveně tehdy velký útok na tento hotel a tam potom, myslím, že zemřel i jeden novinář, další byl v komatu další dobu, takže v tomto ohledu se snažíme si vybírat místa, kde nebudeme tak moc na ráně. A ty hotely přece jenom jsou na ráně.
To znamená, mám si představit tím, že jste v hledáčku, tedy patrně podle toho, co říkáte, takže jste i méně označeni jako novináři, to znamená, tváříte se jako co, jako civilisté, jako Ukrajinci, jako jak se snažíte působit?
No úplně nejlepší je tvářit se jako naprosto obyčejný člověk a to znamená i mít nejobyčejnější auto, nejobyčejnější barvy. Teď jsme třeba řešili, když jsme jeli do Dobropily na východě Ukrajiny, tak jsme řešili, že máme Starlink na střeše a že to může vypadat podezřele, že...
Ano, možná pojďme přeložit, co je Starlink.
Starlink.
To říká jako běžnou věc a já...
Pro mě je to naprosto normální,
ano,
ale chápu, že ne
to je.
Všichni vědí, co to je. Starlink je vlastně takové zařízení, díky kterému můžeme vysílat. Přijímáme, máme internet, já se můžu kdykoliv napojit na internet, na Wi-Fi a díky tomu můžeme dělat živé vstupy.
A to je nějaká jako krabička, bedínka, nebo jak to mám představit na té střeže? Jako?
Máme předělaný model, nechali jsme si ten Starlink předělat na auto přímo a je to vlastně taková krabice, obdélníková, kterou máme přidělanou, nebo si dáme na střechu, má magnety, připevní se na střechu auta a když jedeme, tak vlastně díky tomu zařízení můžeme být online.
Rozumím, ale podle toho už by bylo poznat, že jste novináři třeba.
Už by to vypadalo ne úplně, že jsme civilisté, takže v tomto ohledu jsme se rozhodli tehdy ten Starlink sundat a vlastně jsme byli v bílém neoznačeném vozidle. Máme Škodu Kodiaq bílou a říkáme tomu autu Sněhulák. Protože ta barva prostě je bílá, ale tak nějak jako i to připomíná prostě humanitární vozidlo, ne vojenské vozidlo, snažíme se nevybočovat. Čím víc splyneme s tím prostředím, s těmi civilisty, tak tím je to lepší.
Když jsme u toho vašeho auta, je to prostředí, ve kterém tady někdy spíte, když nespíte v hotelích, nebo je ještě varianta C?
Snažíme se mít alespoň nějaké komfortnější prostředí, což jsou většinou byty komfortní, řeknu, ale v uvozovkách, protože v těch místech, kde potom v těch bytech spíme, tak často není voda, často není elektřina, takže je to spíš takový hodně improvizovaný. Teď jsme, když jsme jeli do Dobropily, protože tam situace už byla poměrně nebezpečná, ruská armáda se přibližovala, přibližuje se stále, tak jsme spali v krytu 3 noci. Shodli jsme se na tom, že to bude nejbezpečnější varianta, protože tam už lítají i drony ruské a tam už je to potom složitější a je větší pravděpodobnost, že se něco může stát. Takže jsme spali v krytu a Honza, můj kameraman, přítel, tam dokonce byl pokousán blechami, což si myslím, že jeho teď zatím musím zaťukat válečné zranění, co dostal na Ukrajině, ale...
Nejlepší možné válečné zranění jsou ano. Blechy, rozumím to.
Nejlepší možné
díky za blechy, ano.
Díky za blechy, přesně tak. Ale už jenom tím chci říct, že vlastně spíme i v podobných prostředích, protože přece jenom bezpečnost je důležitější.
Ale i to auto tedy někdy posloužilo? Jste někdy třeba teda zaparkovali auto, spali v něm, nebo to se vůbec jako nedá takhle zůstat?
Když přejíždíme na další vzdálenosti, není čas a potřebujeme se vyspat třeba na 2 hodiny, tak ano, auto taky.
Já se na to auto ptám, protože já jsem slyšela, že vy máte poměrně zábavné historky okolo auta. Takové jako myslím rodinné, že jako něco zapomenete
udělat. Tak no, to jako zase vrátíme k tomu Starlinku. Protože...
Já vím, proto jsem ho chtěla vysvětlit.
No, protože Starlink je napojený na baterku v autě, takže ve chvíli, kdy já třeba zapomenu ten Starlink vypnout, tak ta baterka se vybije a my se nikam nepohneme s tím autem. A protože toho řeším strašně moc, možná by Honza mluvil trochu jinak, tak na to prostě furt zapomínám. A je to problém, protože pak prostě neodjedeme nikam. Kor potom na frontě, samozřejmě to není, nechci to nějakým způsobem zlehčovat, je to velmi, velmi zásadní věc, když se nepohneme z místa na frontě, to je nebezpečné. Takže, ale už se to trošku zlepšilo, protože nám v práci vyměnili baterku, máme mnohem silnější a vypadá to, že auto teď funguje i se zápnutým Starlinkem, takže dobrý.
Ano, ano, ano. Možná, jestli to je výhoda či nevýhoda být na frontě s partnerem, na to se můžu zeptat válečné reportérky na Ukrajině Darie Stomatové za chviličku na Dvojce. Než se dostaneme do přirozených rodinných vazeb povídání s válečnou reportérkou na Ukrajině Dariou Stomatovou, tak mi, Dari, dovolte ještě otázku. Klidně vymezte ji, jak potřebujete. Já se nechci ptát, jak si příliš intimně, ale myslím, že posluchači budou rozumět, jako co obyčejně lidského mě zajímá, ale jste žena, mladá žena, já nevím, Já to dám za sebe, když se napiju kafe, musím jít třeba častěji na toaletu, jo? Chcete si odskočit. Nebo může člověk chytit střevní nějakou virózu, ale okolo letí dron a třeba si nemůže odskočit. Nebo máme i nějaké normální přirozené biologické procesy, my ženy. Já si prostě představuju tuto úplně obyčejnou jako věc, kterou tady máme v naprostém komfortu, luxusu. Jestli to vás někdy jako zaskočilo, nemohla jste to řešit, jak se to řeší jako takovýhle věci v krytech nebo v polních podmínkách?
No, třeba toalety na frontě, tak měla jsem případ, když jsme byli pod Bachmutem v Ivanivské. A tehdy jsme tam strávili noc s minometnou brigádou, s minometčíky. A potřebovala jsem strašně moc na toaletu, protože přece jenom je to přirozené. A tak jsem šla a doprovodil mě voják. Teď všude kolem to všechno bouchalo, byla už noc, měla jsem červené světýlko, tak jsem udělala, co jsem potřebovala, ten voják se otočil velmi diskrétně a pak mě doprovodil zpátky a já jsem měla takový strach, že jsem si kaloty zapínala až potom v tom krytu, protože samozřejmě je to nepříjemný pocit, ale musíte si s tím nějak poradit.
To je šílený, to si umím představit, že vlastně To tam vlastně zatím nevidíme za tou prací, tyhle ty normální naše procesy.
No jasně, plus ještě jsem žena, samozřejmě menstruace je velmi nepříjemná věc, kor potom, když jste na frontě.
No právě.
Ale je to nepříjemný, ale zase na druhou stranu je to moje práce a to, že jsem žena a to, že mám něco jinak než muži, tak si myslím, že za sebe mě to nemělo nějakým způsobem omezovat. Ano, myslím si, že možná Honza potom se mnou má větší možná trápení, když máme menstruaci, protože bývám náladová, ale nějak to zvládáme.
Jste úžasná. Tím se dostáváme k příteli. Je to jako spíš převažují výhody nebo nevýhody, že jsou teda partneři na takhle těžké společné profesi?
Má to výhody i nevýhody. Nevýhoda je, že se známe tak moc dobře, že se dokážeme i velmi pekelně zhádat. Honza je velmi temperamentní muž. Já jsem velmi klidná, velmi flegmatická. Jeho strašně rozčiluje, jak jsem klidná, když klidná být nemám. A mě rozčiluje, že on klidnej není, když by klidnej měl být. Takže se dokážeme zhádat do krve. Ale pak vlastně zase na druhou stranu ty pocity, to, že někoho milujete v tom kontrastu té války, tak jsou mnohem silnější. Nebo mně přijde, že jsou mnohem silnější. A ty věci, kterými jsme si spolu prošli, tak jsou tím základem toho vztahu, si myslím. Protože kdybych se měla o tom, co zažívám na Ukrajině, bavit s kýmkoliv jiným, s nějakým jiným mužem tady v Česku, tak si myslím, že by mě někde nechápal tak dobře, jako mě chápe Honza.
To rozumím. Má strach o vás?
Má velký strach a myslím si, že právě potom je tak rozčilený, protože má větší strach, než mám asi já o sebe sama.
A vaši, jak to řeší vaši? Si představuji být rodič takhle odvážný dcery, tak nevím.
Rodiče tím trpí, ale snaží se mě neomezovat v práci. Já potom trpím tím, že je nevidím tolik, jak bych chtěla. Takže je to velmi těžké v tomto ohledu vlastně zachovávat ty rodinné vazby, protože přece jenom ten půl rok jsme na Ukrajině. A další půl rok tady, ale to zařizujete miliardu věcí a stejně je to prostě furt jenom o té práci.
A mluvili jste o tom někdy spolu, když jste tu práci začala dělat? Ono to není vaše první nebezpečné prostředí, jen asi nejnebezpečnější patrně. Jako snažili se vás přemluvit?
Snažili, jo. Přesvědčovali, dokonce mi potom říkali, že měli nápad, že mě zavřou doma někde v pokoji nebo mě přivážou k topení a že mě nepustí zpátky na Ukrajinu. To bylo právě v těch začátcích, ale tím, že vlastně jsme i dva, že Honza je můj partner a je tam určitá důvěra, obrovská důvěra mezi třeba mým tátou a jim, tak si myslím, že mě pouští právě hlavně díky tomu, že jsme spolu my dva na Ukrajině.
Že má i pocit nějakého rytíře, že tam máte. Já bych to chápala, jo. Že vlastně ta moje holka tam prostě přece jenom někoho má.
Je to tak.
No a když už jsme u tématu strachu, je tu ještě poslední člověk, jehož strach by mě zajímala, co jste vy sama. Který druh strachu a kdy zažíváte? Protože jsou různé určitě.
Mám strach, mívám velký strach. Možná mívám strach tam, kde bych strach mít neměla a naopak.
A pro příklad, jako, ať si to umíme představit, kdy byl třeba moment, kdy jste se nebála a měla byste a naopak?
No, byl případ, kdy jsme jeli na jeden útok, to bylo taky v oblasti Pokrovsku, Tehdy jsme pracovali s hasiči poměrně těsně a oni nám poslali jednu lokaci, my jsme tam přijeli a zjistili jsme, že ti hasiči vlastně nic nedělají, protože ruská armáda zaútočila na domy, kde byla munice. Byly to domy vojáků a ta munice se rozletěla všude kolem a vlastně celá ta ulice podél těch domů, tak byla poseta různými ohořelými granáty a vším možným, co se tam prostě zrovna nacházelo, různé náboje a tak, všechno bylo v takovém stavu, že to buď doutnalo, nebo to hořelo, nebo bylo to prostě takový jako divný. No a ti hasiči, my se potom s nimi domluvili, že to točit nebudeme, ale řekli nám, že se tam můžeme jít podívat, abychom to viděli, no a potom jsem vlastně procházela tím jakoby minovým polem, abych viděla vlastně, co se tam stalo a tak. No to se Honza obrovsky bál, dokonce když vypráví tu historku, tak mluví o tom, že jsem málem šlápla na takový granát a já mu furt říkám, že ne, že jsem měla přehled, že jsem věděla, co vlastně dělám, kam šlapu, ale přesto je to pro něj to asi byl velmi silný okamžik, možná silnější než pro mě, protože já jsem tam zrovna strach neměla, protože jsem vlastně viděla, odkud to nebezpečí přichází a měla jsem pocit, že
kontrol
vlastně
je vím, nějaký subjektivní, ano, ano.
Že vím, co dělám.
Jo, rozumím. No, páne jo, tají se dech při poslouchání mého dnešního hosta, válečné reportérky na Ukrajině, Dary Stomatové. Ještě chvíli máme na blízké setkání s válečnou reportérkou na Ukrajině, Dariu Stomatovou, než ji pustíme zase do těch míst, o kterých nám vypráví. Změnila jste se hodně, když vemu vůbec pár vašich bodů, které jste dělala, demonstrace v Minsku, volby ve Spojených státech, tornádo na Jižní Moravě, migrační trasy, Kurdistán, Bělorusko, teď Ukrajina, jsou to fakt teda hodně různorodá témata věci. Jste mladá žena, jste jiná, než když to všechno začalo?
Jsem jiná.
Nebo cítím... A můžete říct v čem? Jako, co je ta zásadní změna, kterou vám ta profese, ta zkušenost s vámi udělala?
Cítím to v sobě. Je to, nevím, jak když prostě stojíte na jedné straně řeky a pak najednou překročíte a máte pocit, že zpátky už se přeplavat vlastně nedá. To je ta válka. To je to, že začínáte vnímat věci úplně jinak, máte jiné priority, jinak asi vidíte lidi, jinak vidíte svět. V tomto ohledu hodně a to je něco taky, co řeším posledních několik měsíců, je vlastně přiblížení smrti. Smrt je něco, co prostě nechceme vědět, o čem nechceme poslouchat, co neustále odsouváme od sebe, ale když tak těsně pracujete se smrtí ve válce, tak je to něco, co se k vám postupem času začne víc a víc přibližovat. A pro mě se to přibližuje tím, že stále více lidí, který znám na Ukrajině, tak jsou buď zranění, anebo jsou mrtví. A v tomto ohledu už potom se ta smrt začíná přibližovat i k vám a často si třeba říkám, co když se tohle stane mně, co když ta realita smrti přijde i ke mně, tak v tomhle je to velký zlomový okamžik a stále je to něco, s čím vlastně teď pracuju nebo co se snažím sama v sobě nějakým způsobem asi i ukotvit jako tu myšlenku. Protože předtím, když jsem jezdila, tak si myslím, že jsem často vnímala asi možná až moc lehkovážně ty věci, co se děly kolem mě.
Patří k mládí, myslím, že to je jestli druh odvahy mládí nevnímat tu konečnost.
Přesně. Jednou jsem se o tom bavila i s Petrou Procházkovou a ta mi vlastně říkala to samé, že taky jako některé věci brala lehkovážně, teď se na to dívá zpětně a říká si, že by to neudělala třeba, nebo by do toho nešla. A já si říkám teď to samé. Přesto válka je něco, s čím mám spojený svůj život a je potřeba taky si to uvědomovat, že už nemůžu vykročit jinam nebo nemůžu se vrátit zpátky, protože ty pocity, ty vzpomínky, ty vazby se mnou už zůstanou na pořád.
Že psychologové skloňují jednu z věcí a může a nemusí se vás týkat, není to paušální věc, ale skloňují to i u horolezců, u lidí, kteří hodně pracují vlastně s adrenalinem a překonávají ty běžné hranice, což k válečnému reportérství určitě patří, že tam vznikne jistá do jisté míry jako závislost na tom adrenalinu, nebezpečí, překonání nebezpečí. Přemýšlela jste o tom někdy, týká se vás to, netýká, může to být s tím spojené?
Myslím si, že to je naprostá pravda. Týká se to mě, stále s tím bojuju, protože samozřejmě nechci říct někomu takhle veřejně, jsem závislá na válce, ale je to taky něco, co je součástí, prostě ten adrenalin, to, co cítíte, že vlastně fungujete v maximech, maximum smutku, maximum radosti, to je všechno to, co ta válka vlastně přináší do toho života. a nemusím být válečná reportérka. Můžu být jenom ten člověk, který tam žije, samozřejmě. Rozumím. Týká se to všech lidí, kteří na Ukrajině jsou.
Myslíte, že ten výstup z té neutrality určitý, jakoby komfortní neutrality, řekněme třeba, může znamenat, že si víc jako uvědomujete život nebo smysl svého života? Může to jít i tímhle směrem?
To si myslím, že taky. Hmm.
Takže kdybych měla položit otázku, jako proč to děláte vlastně? Určitě vám ji mnohokrát někdo kladl, tak jestli se mění ta odpověď na to, proč to děláte?
Ta odpověď se asi změní oproti třeba těm třem letům zpátky, kdy jsem si říkala přesně, proč to dělám, neměla jsem na to odpověď, měla jsem pocit, že vlastně jenom funguji nějakým jako rozjetým vlaku a nemůžu z toho vykročit a nedá se to změnit a prostě musím jít dál. Teď je to asi už uvědomění si určitých odpovědností za ty tři a půl roku, vlastně už to trvá, tak za ty léta, co jsem tam strávila, pocit odpovědnosti za tu práci, kterou dělám. Asi v tomhle ohledu je to něco, co mě vlastně tlačí to dělat dál a dokončit tu misi. Hmm. Že to neberu jako práci. Kolikrát jsem se snažila si říct, že udělám si hranice, prostě teď odpočívám, teď pracuju, ale ono to je na plný úvazek, to je prostě součást mýho života, takže v tomhle ohledu mám pocit, že musím dokončit to poslání.
Rozumím. Což asi bude, až dále pán Bůh válka skončí.
A i potom to bude v určitých smyslech se vyvíjet a pokračovat, takže to je nekončící práce.
A jste mladá žena a klidně mi neodpovídejte, ale mluvili jsme o partnerovi, mluvíme o smyslu života, o dotýkání se smrti. Já bych chtěla skončit naopak jako začátkem života. Přemýšlíte o tom, že tím spíš byste chtěla do toho světa přivést dítě, nebo tím spíš ne?
Já bych děti chtěla. Samozřejmě pro mě je... Je těžké přemýšlet nad dítětem, když vím, že to teď není reálné, protože dělám tu práci, jakou dělám. V životě bych nejela těhotná třeba na Ukrajinu. To by byl nesmysl, ale já vlastně ani nevím. Já nevím, já chci děti, ale samozřejmě bych ráda měla dítě v prostředí jiném, než v jakým teď vlastně všichni žijeme.
V míru, no.
V míru, přesně.
Jo. To je hezká tečka, budeme doufat, že se to stane. Tak jo, tady já vám moc děkuju, držím vám palce na vaší misi. Ať vám to všechno dobře dopadne, ať se zase můžeme spolu potkat a řeknete nám další zážitky.
Já moc děkuju.
Z tak závažného prostředí, do jakého jedete s obdivem.
Mějte já se moc hezky. Děkuju za pozvání.
Naším milým hostem byla válečná reportérka na Ukrajině Daria Stomatová.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.